ต่อไปแม้ละการภาษาลาวประจำสัปดาห์ในอาทิตย์ก่อนๆที่ผ่านมาได้ว่าถึงพยัญชนะที่ใช้ประกอบเสียงสระในภาษาสันสกฤตต่อไปเสนอฟังภาค3บทที่9ได้เสนอโดยดีสาวง
สบายดีท่านผู้ฟังที่รักแพงในเมื่อก่อนได้กล่าวถึงพยัญชนะที่ใช้ประกอบเสียงสระในภาษาสันสกฤตและตัวอักษรนั้นเอิ้นว่าเทวนาคารีตัวหนังสือเทวนาคารีนี่ก็มีใช้ในอินเดียปัจจุบันเป็นตัวหนังสือของศาสตร์เคียงคู่กันไปกับตัวอักษรอินดีส่วนตัวอักษรปาลีนั่นบ่มีมีแต่ภาษาดังกล่าวแล้วแต่ก็กลายเป็นภาษาตายบ่มีคนใช้บ่มีชนชาติใดใช้กันแล้วก็ดังเดียวกับภาษาสันสกฤตที่เป็นภาษาตายตัวหนังสือเทวนาคารีที่เอิ้นว่าตัวอักษรสันสกฤตนั่นบ่ใช้บันทึกภาษาสันสกฤตในอินเดียปัจจุบันแต่ใช้บันทึกหรือเขียนภาษาอินเดียสมัยตัวอักษรเทวนาคารีที่ใช้ในบรรดาประเทศถือศาสนาพุทธมหายานก็มีในทิเบตเนปาลภูฏานสิกิมมองโกเลียการใช้ตัวอักษรดังกล่าวแม่นมาลักษณะศาสนาบันทึกคำศัพท์ศาสนาบ่แม่นบันทึกภาษาของชาติก็มาลักษณะเดียวกับทางลาวที่ใช้ตัวหนังสือทำบันทึกคำศัพท์ศาสนาเท่านั้นอยู่ทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือก็มีการใช้ตัวโรมันบันทึกคำศัพท์สันสกฤตและมีหำเฮียนกันเป็นภาษาค้นคว้าสินตัวอย่างในวงการข่าวสื่อมวลชนถ้าสื่อบุคคลสถานที่และอื่นๆที่มีลักษณะสันสกฤตอันมาจากภาคพื้นเอเชียเช่นจากลาวไทยอินเดียเมียนมาศรีลังกาบังกลาเทศก็จะถูกลอกเสียงเป็นคำสันสกฤตตัวอย่างสื่อของนายกรัฐมนตรีอินเดียว่าวัตสปานีเป็นต้นสื่อว่าญาณสังวรก็มาจากเข้าญาณสังวระพระนามของพระพุทธเจ้าก่อนตัดสู้ก็ว่าสีทาทะโคตมะซึ่งลาวใส่ว่าพระสีธาตุโคดมพยัญชนะไทยปัจจุบันเป็นพยัญชนะที่ลอกแบบเสียงสันสกฤตเพราะว่ามีครบตามหน่วยเสียงสันสกฤตแท้เช่นว่าตัวรึรึลึลึตัวคอเสียงนักตัวสอทางลมตัวซอทางลมตัวตอเสียงนักตัวถอเสียงนักทอเสียงนักนอเสียงนักคือนอเน้นที่ทางลาวได้เคยใส่มาแล้วก่อนปี1949แต่ต่อมาก็ได้ลบล้างหลังจากมีการปฏิรูปอักษรศาสตร์ลาวอิงตามประสงค์การเลขที่10ปี1949แต่มีใส่ในตัวอักษรธรรมตัวอักษรเทวนาคารีเป็นของชาวอินเดียภาคเหนือเพราะชาวเหนือเป็นพวกที่ปนชนชาติอริยันจึงถือเขาเองว่าเป็นชนชาติสูงสักส่วนอินเดียฝ่ายใต้ก็ใช้ตัวหนังสือคารินตัวอักษรทั้งสองนี้ก็ถือดัดแปลงมาจากอักษรพามซึ่งมีกำเนิดเมื่อสมัยพระเจ้าอโศกกราชมหาราชในอินเดียระหว่างปี243ก่อนค.ศ.ผ่านมาได้2243ปีนี้ตัวอักษรลาวสมัยก็สืบมุ่นเสื่อมาจากตัวหนังสือดังกล่าวส่วนตัวหนังสือพราหมณ์ก็ได้จากตัวหนังสือเฟนิเชียนซึ่งเก่าแก่ที่สุดในโลกแต่อักษรลาวบ่ได้ถูกดัดแปลงโดยกงจากตัวหนังสือพราหมณ์ได้ผ่านหลายขั้นตอนจึงเกิดเป็นอักษรลาวคือว่าต้องผ่านอักษรขอมโบฮานและอักษรมอนโบฮานขอมโบฮานปนกับมอนโบฮานก็เกิดเป็นอักษรอ้ายลาวใส่ตำอิดในสุโกไตเมื่อกลางศตวรรษที่13โดยมีคุณรามคำแหงนำไปใส่บันทึกลงหินศิลาเลขการผสมประสานอักษรต่างๆหมายถึงการดัดแปลงรูปห่างของอักษรที่มีแล้วให้เกิดเป็นรูปห่างใหม่ๆอิงตามกาลสมัยในแต่ละประเทศเส้นอักษรลาวปัจจุบันก็เกิดจากการคิดค้นผ่านมาหลายศตวรรษและนับแต่ปี1949จนฮอดปัจจุบันอักษรลาวปัจจุบันก็ยังบ่ทันถูกเปลี่ยนรูปแต่ประการใดเหตุว่าบ่มีการคิดค้นกันจะว่าได้ว่าการศึกษาลาวบ่ก้าวหน้าไวโดยเฉพาะด้านอักษรศาสตร์นั่นถอยหลังอย่างเป็นประวัติการซึ่งบ่เคยเป็นแนวนี้จักเถื่อในระยะประวัติศาสตร์700ปีซ้ำบ่พอในบางระยะสมัยใหม่นับจากปี1946เป็นต้นมาฮอดปัจจุบันก็มีการทำลายอักษรศาสตร์ลาวอย่างบ่ฮู้สึกโตแทนที่จะสูงหิ้วไปหนาสัมผัสดึงถอยขึ้นหลัง บัดนี้มากล่าวถึงภาษาพาลีที่บ่มีอักษรลอกเสียงบันทึกไว้คือกันกับภาษาสันสกฤตถึงว่าบ่มีตัวอักษรก็ตามแต่บรรดาประเทศที่มักใช้ภาษาพาลีก็เอาตัวอักษรของตนเองลอกเสียงบาลีคือลาวไทยเขมรเมียนมามอญสิงหลและประเทศที่ใช้อักษรโรมันเอิ้นปัจจุบันนี้ว่าอักษรสากลเช่นฝรั่งอังกฤษส่วนทางลาวเมียนมามอญสิงหลมีตัวอักษรธรรมคล้ายๆกันซึ่งลาวเอิ้นว่าตัวหนังสือธรรมนั่นเองส่วนพวกสิงหลนั่นก็มีอยู่ในอินเดียศรีลังกาบังกลาเทศเฮาได้เว้าแล้วว่าลาวล้านนาลาว12ปันนาก็มีตัวหนังสือธรรมเพราะลาวจังพวกนี้เคยอยู่เป็นชาติเดียวกันมาก่อนในประวัติศาสตร์แต่ลาวล้านนาก็กลายเป็นชาวไทยสังกัดประวัติศาสตร์ไทยหลายทศวรรษผ่านมาแล้วส่วนลาว12ปันนาก็เช่นเดียวกันและกลายเป็นชนชาติหนึ่งในจีนแขวงยุนนานแต่พวกเขาเจ้าก็สืบต่อนำใส่ตัวหนังสือธรรมจนฮอดปัจจุบันเอกลักษณ์ความเป็นศาสตร์ของลาว12ปันนาที่เป็นเผ่าหนึ่งของจีนก็คือต้องเขียนตัวธรรมขึ้นก่อนโต๊ะจีนเซ็นป้ายทางป้ายเฮือนโฆษณาป้ายยานพาหนะพวกเขาเจ้ายังบ่ปล่อยปะหนังสือใบลานส่วนลาวเสียงตุ้งในเมียนมาก็ยังสืบต่อใส่ตัวธรรมอยู่ตามเคยบ่ว่าลาว12ปันนาในจีนลาวเสียงตุ้งในเมียนมาพวกเขานำใส่ตัวธรรมเป็นอักษรของศาสตร์ไปเลยเพื่อลอกเสียงภาษาของเขาเจ้าส่วนทางลาวในประเทศลาวใช้ตัวธรรมสำหรับบันทึกพระธรรมศาสนาพุทธส่วนทางการทั่วทั่วไปภายในวงเฮียนก็ใช้ตัวหนังสือลาวสมัยดังที่ทุกๆคนใช้ทั่วๆไปฮอดปัจจุบันบ่ว่าลาวภายในประเทศและลาวอยู่นอกประเทศตัวหนังสือธรรมลาวค่อนข้างอาจดับไปในอนาคตเหตุว่าการศึกษาในลาวปัจจุบันบ่ให้ความสำคัญหลายแต่ความจริงแล้วแม้นเป็นเครื่องมือค้นคว้าวัฒนธรรมโบราณอักษรศาสตร์โบราณเป็นวิชาหลักสูตรหนึ่งสำคัญสำหรับสถาบันชั้นสูงของเราในอนาคตซึ่งเป็นแขนงหนึ่งไว้สำหรับนักศึกษาสร้างบทนิพนธ์ของตนเสนอเอาปริญญาเอกด้านอักษรศาสตร์หรือประกาศนียบัตรสั้นปริญญาตรีปริญญาโทดังนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังการบรรยายเรื่องความเป็นมาของสันสกฤตบาลีก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้สบายดี